Армысыздар ардактагы айын баршаңызга кайрылы кеш кадырменде тыңдарман каум. Казыр Астанада кешкі сағат 7 әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Сіздердің дайтын тақырыптардың кейберіне тоқтала кетсем, сайлауға байкот жаралаған оппозицияның тағы бір тобы бүгін мәлімдеме жасады. Халық билігі блогы сайлау қорытындысын мойындамайды. 2012 жылы өз уақытында президент сайлауын өткізуді талап етеміз деді олар. Қырғызстанның сәуірдегі толқулардан басталған қиындығы мен қызығы да шыжығы да аз болмаған бір жылы қазақстандық сарапшылардың көзімен. Оппозицияның сайлауға байкот жасауы әкімшілік ресурстың толық іске қосылуына мүмкіндік берді деген пікірлерге орай, байкот кімге зиян, кімге тиімді болды деген сауал төңірегінде де сұхбат өткізетін боламыз. Қымбаттағы айын, ал басқа да жаңалықтарда, Кот-дивуарда президент сайлауында жеңіске жетті деп халықаралық түрде мойындалған Алассан Уаттараның әскерилері биліктен кетпей отырған Лоран Гбагбоның резиденциясына шабуылдап жатыр. Міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен тыңдап алыңыздар.
Саламатсыздар ма? Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Кезектен тыс президент сайлауының нәтижесі бойынша ел президенті қызметіне сайланған Нұрсұлтан Назарбаевтың инаугурациясы сәуірдің 8-інде өтеді. Бұл туралы бүгін Астанада орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бахыт Мелдешев хабарлады. Орталық сайлау комиссиясы Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстан президенті етіп тіркеу туралы қаулыны бекітті. Тиісті куәлік Назарбаевқа инаугурация кезінде тапсырылады. Ресми қорытындыға сәйкес сәуірдің 3-індегі сайлауда сайлаушылардың 95.155% Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс берген. Ал халық билігі блогы Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауының қорытындысын мойындамайды. Аталмыш блог сәрсенбі күнгі мәлімдемесінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қайта сайлануын мойындамайды айтып, Назарбаев пен саяси кеңесулер өткізуге дайын екендігін жеткізді. Бірақ ол үшін Назарбаев мерзімінен бұрын 2011 жылдың 3 сәуіріндегі сайлаудан кейін бір жылдың ішінде өз қызметінен кетуге уәде етуі тиіс делінген халық билігі блогының мәлімдемесінде.
Вообще-то мы нацелены на 2012 год, мы к нему готовимся.
Тіркелмеген алға партиясының төрағасы Владимир Козловтың айтуынша халық билігі 2012 жылға дейін дайындалып жатыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Кот-дивуарда президент сайлауында жеңіске жетті деп халықаралық түрде мойындалған Алассан Уаттараның әскерилері биліктен кетпей отырған Лоран Гбагбоның резиденциясына шабуылдап жатыр. Хабарларға қарағанда Гбагбо отбасы мүшелерімен өз резиденциясындағы бункерге жасырынған көрінеді. Сейсенбі күні ақш пен Франция Гбагбо биліктен кету жөнінде келіссөз жүргізіп жатыр деп мәлімдеген болатын, бірақ сәрсенбіде Франция телеарнасына берген сұхбатында Гбагбо биліктен кетуге ниетті жоқ екендігін айтып, Уаттараны қараша айындағы сайлаудың жеңімпаз деп мойындамайтындығын мәлімдеді. Кот-дивуардағы қақтығыстар барысында 1500-ден астам адам опат болды. Ливия көтерілісшілерінің қолбасшысы НАТО-ның Муаммар Каддафидің күштеріне әуе шабуылдарын тым кеш жасады деп сынады. Каддафи режиміндегі бұрынғы ішкі істер министрі болған Абдел Фатах Юнес бұл туралы сейсенбі күні көтерілісшілердің бақылауындағы Бенгази қаласында өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Өткен айда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Ливия азаматтарын Каддафи әскерилерінің шабуылынан қорғау мақсатында Каддафи күштеріне әуеден соққы беруді мақұлдаған болатын. Ливияда Каддафиге қарсы көтеріліс ақпан айында басталды. НАТО қауіпсіздік кеңесінің қарарына сай өз мандатын орындап жатқандығын мәлімдеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Йеменнің оңтүстігіндегі Таиз қаласында ондаған мың адам наразылық шарасына қатысты. Бұл елде 32 жыл билікте отырған президент Али Абдулла Салихке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Сәрсенбіге қараған түні Таизде бір наразылық танытушы оққа ұшып, 30 адам жараланған болатын. Ал Amnesty International халықаралық қорғау ұйымы шеруге шыққан адамдарға негізсіз қатыгез күш қолданғаны үшін Йемен үкіметін айыптады. Ұйымның жаңа баяндамасында Йеменде президент Али Абдулла Салихтің билігіне қарсы шерулер басталған жыл басынан бері полицияның қолынан 100-ге жуық адамның қаза болғаны айтылған. Amnesty International халықаралық қауымдастықты осы құрбан болғандардың қазасына кінәлілерді жазалауды талап етіп, Йемен билігіне қысым жасауға шақырып отыр. Сейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымы ақш және Еуропа одағы қан төгіске жол берген үшін Йемен үкіметінің ісін сынады. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс араб елдеріндегі толқуларды талқылау үшін Сауд Арабиясына барды. Тунис пен Египеттің басшыларын биліктен құлатқан наразылық шарасы сияқты жаппай шерулер әлемнің ең ірі мұнай өндірушісі Сауд Арабиясында болмады, бірақ бұл елде тек кішігірім шейттер тобы бейбіт шеру өткізді. Өткен айда саудиялықтар шейттердің көтерілісін тоқтатуға көмектесу үшін көршілес Бахрейн еліне 1000 сарбаз жіберген болатын. Мемлекеттік департаменттің мәліметінше патша Абдулламен келіссөзі барысында Гейтс Иранның ядролық бағдарламасы мәселесінде көтереді. Бүгін Махачкалада Дагыстан үкіметіндегі ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Билал Омаров ауыр халде ауруханаға түсті. Аймақтық тергеушілердің айтуынша Омаровқа белгісіз біреулер оқ атқан. Бұл оқиға туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Бүгін Италия премьер-министрі Сильви Берлускониге қатысты сот тыңдаулары басталып, мамырдың 31-ге қалдырылды. Оған кәмелетке толмаған жезөкшемен жыныстық қатынас жасау үшін ақша төледі деген айып тағылып отыр. Миланда ашылған сот отырысына Берлускони келмеді. Күдікке ілінген мароккалық Карима Аль-Мағрук та сот отырысына қатыспады. Прокурорлар 74 жастағы Берлускониге Руби деп аталып кеткен 17 жастағы Аль-Мағрукқа жақындасу үшін ақша төледі деп айыптап отыр. Италия заңы бойынша бұл қылмыс деп есептеледі. Берлускони мен Аль-Мағрук жыныстық қатынаста болғандарын жоққа шығарып отыр. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.